Si at nå har jeg lagt ut den Maple-innleveringa. Selv om det en god stund til fristen her, så er det jo poeng å komme i gang med den om ikke ganske snart. Jeg har tenkt å bruke litt tid på tirsdag og snakke om både den og neste delprøve, da. Sånn at jeg planlegger å bruke to og en halv forelesning da, cirka, på resten av modul 2, og så bruke litt tid andre timen på tirsdag, forhåpentligvis, til litt diverse, da, ikke minst snakke om de innleveringene. Men det som da gjenstår av modul 3 og linjæralgebra-modulene, er egenvektor og egenverdier. Litt som samlenavn, så sier jeg gjerne egensystemer. Det er da en veldig sentral del, spesielt av denne modulen her. Det er vel mest sentrale delen av denne modulen. Det er liksom det, nærmest det som står presisert i rammeplanen for ingeniørutdanning, at vi skal ha lineær algebra til og med egenvektor og egenverdier. Så står det litt mer upresist hva som må være før egenvektor og egenverdier. Det står vel kanskje ikke noe mer enn det. Det var bare et illustrasjonseksempel og definisjon som jeg skal gjenta etterpå. Nå begynner jeg med et, skal vi si, introduksjonseksempel, som er litt mindre matrise enn eksempler på forsida. Utgangspunktet er nå at jeg har en matrise her, som jeg har valgt her, ikke helt tilfeldig, her. Og så skal den multipliseres med søylevektorer, da. For eksempel så kan multipliseres med enhetsvektoren langs x-aksen, og da får vi jo første søyle ut, 8 minus 3. Og i det tilfellet der så har vi det som vanligvis skjer, at det ikke er noen sånn enkel sammenheng, for å si det sånn, mellom den vektoren vi putter inn der og den vektoren vi får ut som produktet der. Eller hvis vi tenker på det som lineær transformasjon, at dette er matrisa, standardmatrisa til en lineær transformasjon, så er det ikke noe sånn påfallende sammenheng mellom matrisa som vi putter inn i transformasjonen og vektoren som vi får ut. Den skifter både lengde og retning her. Men her skal vi da se på et annet eksempel. Her, og da har jeg ikke gjort utregningen av det på forhånd. Matrisproduktet er jo forholdsvis greit, men hvorfor jeg skal ta litt langsommere. Nå velger jeg en annen vektor, 3 minus 1, som ikke er tilfeldig valgt. For når vi nå tar dette her, så er det første rad, 8, 9, som skal ganges med søyla her. Minus, ja. Pluss 9 ganger minus 1. Nå setter vi minusen greist foran. Så er det minus 3 ganger 3. Minus 4 ganger minus 1. Da blir det jo 2 minuser. Så da setter vi greist det som en pluss der, da. Og regner ut det, så blir det 24 minus 9, som er 15. Og nede så blir det minus 9 pluss 4, som er minus 5. Og i første blikk så er det ikke noe spesielt med det regnestykket der. Men så kan vi se da at det her, den skriver jeg opp igjen rett og slett her, uten mellomregninga. Og så 8, 9, minus 3, minus 4. 3 minus 1. Så skriver jeg opp igjen svaret, 15 minus 5, men det har jo 5 som en felles faktor, som jeg kan sette utenfor. Så hører jeg igjen med 3 minus 1. Og da ser vi her på det eksempelet, at i dette eksempelet her, så er det en, skal vi si, tydelig sammenheng her mellom den vektoren vi putter inn i transformasjonen, for å si det sånn, og den vektoren vi får ut. Den har samme retning, den er bare blitt 5 ganger så lang. Den har ikke endret retning. Vi kan si det sånn at matrisa A ganger vektoren V er et tall, 5 ganger matrisa V en gang til. symbolsk og generelt så skriver vi altså på den måten her. Vi kaller matrisa ofte for A da, det har vi gjort her. Så kaller vi den vektoren som vi putter inn her, for eksempel V eller X. Og så har vi et tall foran. Og som standard symbol på det så brukes den greske bokstaven lambda, altså en gresk L, multiplisert med V. Så kan man si, jaha, hva så? Det var jo, jeg ser det blir sånn. Er det så viktig da? I hvert fall tror jeg antagelig det jeg tenkte første gang jeg så det. Kan kanskje brukes noe. Men det er ikke opplagt i utgangspunktet her hva dette brukes til, at dette her kan brukes til noe. Vi kommer jo til å bruke mesteparten av tiden på å gjennomgå hvordan vi finner de og regner med de, men det skal komme litt i hvert fall mot noen anvendelser, men ikke på langt nær så mye som egentlig kunne vært ønskelig, altså kunne hatt mange anvendelser på, men det har vi ikke tid til i pensum. For det viser seg at dette her er en veldig kraftig og veldig nyttig egenskap som dukker opp overalt. Altså jeg blir stadig overrasket når jeg driver å jobbe med matematikk, med ting som til utgangspunktet ikke ligner på linjær algebra, og i hvert fall ikke på egenvektorer i det hele tatt. Så disse her egenvektorene, de popper opp i de mest uventede sammenhenger, og stadig vekk. Så det er veldig mye viktigere enn det ser ut som her. Veldig mye flere anvendelser enn det kan se, man kan forestille seg før man egentlig har sett dem. Fjor så var det en student her som var egentlig ferdig her. Så han hadde gått videre på, og så jobbet han på NTNU, men han bodde vel i Gjøvik da. Han følte forelesningene for første modulen her for å få dette med egenvektorer opp igjen en gang til, for det trengte han så veldig mye der han drev på NTNU. Han måtte få fylt opp noe høl der, for han hadde ikke tatt det så nøye når han var her da, sikkert. Ja, da har jeg bare skrivet opp om igjen den her. Men altså, den tallet her kalles da egenverdi. Egenverdi, verdier er jo det typisk tall da. Og så en egen vektor. Og så er jo da den som står på forsiden. Derfra. Altså, det som har egenvektorer, det er kvadratiske matriser. Og så har vi en vektor V. Det jeg burde ha presisert, det jeg ikke har skrivet her, er at den må være forskjellig fra nullvektoren. Eller, altså nullvektoren regnes ikke som en egenvektor. A ganger nullvektoren er jo nullvektoren, og nullvektoren kan jo skrives som hvilket som helst tall ganger nullvektoren. Men det regnes ikke som en egenvektor, sånn sett, uansett. Eller i hvert fall, er det egenvektor forskjellig fra null vi er interessert i. Men altså sånn at når vi multiplicerer A med vektoren V, så blir det lambda ganger V. Så kalles det en egenvektor, og lambda-verdien en egenverdi, og til matrisa. Her i eksempelet her så skrev jeg bare opp en matris og en vektor, som jeg selvfølgelig hadde visst på forhånd var en egen vektor. Men jeg har jo ikke sagt noe hvor fikk jeg denne her, hvordan kom jeg på at jeg skulle bruke akkurat den vektoren der i eksempelet her. Den har jeg selvfølgelig fått fra et sted, jeg slang ikke bare opp noe tall. Hadde jeg bare slenge opp noe tall her, så er det svært litt sannsynlig at jeg hadde fått en egen vektor. Så den har jeg jo finnet på en eller annen måte. Og det første naturlig spørsmål er da, hvordan finner vi den egenvektoren? Altså utgangspunktet er at vi kjenner matrisa A, men vi vet ikke hva hverken V eller lambda er. Og vi er da nødt til å, og vi vil jo da selvfølgelig ha bruk for å ha en måte å finne ut hvilke egenvektorer som finnes, hvilke vektorer har den egenskapen, og hvilke verdier, tall for lambda er det som kan brukes her. Nå skal jeg gå gjennom det via det samme eksempelet. Her så vi en egenvektor, men det kan jo være flere, eller det vil være flere enn den ene som vi hadde i eksempelet. Så da tar jeg utgangspunktet i det eksempelet der. Vi vet dette svaret allerede, men vi skal se nå hvordan vi konstruktivt kan finne både den og alle andre egenvektorer for den matrisa der. Jeg skal se. Jeg skriver en... Dette her altså matrisa A. Den her utgangspunktet, den starter vi med, den kjent. En oppgave som kanskje den være gitt, for eksempel, typisk. Det vi interessert i jo å finne en vektor, søylevektor med en 2x2 matrise, så må det være en søylevektor med dimensjon, en vektor med dimensjon 2. Men vi vet forløpig ikke hva hvilken eller hvilke egenvektormatriser det er, så da setter vi forløpig koordinatene i den vektoren som ukjente x og y. Men den skal ha den egenskapen at det skal være tall lambda multiplisert med xy. Men det ligningssystemet der har jo et problem i seg, selvfølgelig, at det er jo dukket opp en tredje ukjent her, en lambdaen, som vi heller ikke vet hva er. Og systemet er jo heller ikke linjært, hvis vi skriver ut direkte. Det er ikke et linjært ligningssystem, siden det blir lambda ganger x og lambda ganger y. Vi skal ikke ha produkt av ukjente i linjære ligningssystemer. Men vi skal se hvordan vi skal angripe den saken der allikevel. Da skriver jeg det ut som et ligningssystem her. 8x pluss 9 ganger med y er lik lambda ganger med x. Minus 3x minus 4y er lik lambda ganger med y. Og så skal jeg nå i første omgang behandle det som et ligningssystem med x og y som ukjente, og behandle lambda som en parameter. Det vil si at vi på en måte setter oss fore og så løser dette her. Uttrykt ved lambda kan vi si det er ikke akkurat det som kommer til å skje, men vi kan tenke oss at det er det jeg begynner med, og så finne løsningen her. Uttrykt ved lambda. Og da ser vi at, det er et x-ledd på begge sider av likhetstegnet her, så det er jo ikke ordnet dette her lineære ligningssystemet her. Selv om vi ser på, det er lineært hvis vi bare betrakter x og y som de ukjente. Vi må få samlet alle de ukjente, altså x og y-ene, på venstre siden av likhetstegnet. Det vil si at vi må trekke fra, vi må ta den x-en der over på venstre siden, og så da blir det jo 8x minus lambda x, og da er jo x en felles faktor, så vi kan skrive dette som 8 minus lambda gange med x, pluss 9y, og så står ingenting igjen på høyre siden. Så gjør vi tilsvarende med den andre ligningen, da blir det jo minus 3x, og så flytter vi lambda y over på venstre siden av likhetstegn, sånn at det står minus 4 minus lambda y. Nå skriver det. Jeg tror jeg skriver med en pluss foran. Sånn, det blir to minuser. Minus 4 minus lambda gange med y. Den liker 0. Så samlet de ukjente på venstre siden og satt x-en utenfor som fellesfaktor på de to ledda med x i første ligning og y-en utenfor som fellesfaktor med de her. Og da er jo et homogent ligningssystem, altså 0 på høyre siden. Sånn at x lik 0, y lik 0, det er opplagt en løsning. Det er en triviell, kalles en trivielle løsning. Og så har vi ligningssystem med 0 på høyre siden, så er alle ukjente 0. Det er jo alltid en løsning, og den er som regel uinteressant. Altså det tilsvarer den nullvektoren, som jeg sa, som vi ikke er interessert i som egen vektor. Selv om den matrisa ganger nullvektoren er selvfølgelig lambda ganger nullvektoren, da vil det være det uansett hvilket tall vi velger for lambda, men den er vi ikke interessert i. Vi er interessert i andre vektorer med den som passer inn her. Og det er jo to ligninger med to ukjente, homogent. Det er i hvert fall en løsning, 0,0, det er ikke interessert i. Men vi er interessert i andre løsninger. Da må det altså finnes andre løsninger. Skal dette være mulig, så må det finnes flere løsninger enn løsningen 0, 0. Og normalt så har jeg to ligninger med to ukjente, bare en løsning. Ja, det vanlige standardtilfellet. Hvis det er flere enn en løsning, så blir det automatisk uendelig mange løsninger. Men det er jo bare for spesielle valg av spesielle typer koeffisientmatriser i ligningssystemet, hvor det finnes uendelig mange løsninger. Og skal vi se, tok jeg opp det her et eller annet sted? Eller glemte jeg det? Jeg tenkte på den vi hadde sist, ja. Er det den som er her? Nei. Nei, jeg har vist glemt det. Jeg kan ta den fra fronter. Nei, her er jeg. Dette arket som jeg viste sist, ikke-singulære matriser. Her hadde vi noen matriser som er ikke-singulære, og det motsatte er jo da singulære. Men se et par av egenskapene da, som gjelder for ikke-singulære matriser. En er at ligningssystemet har entydig løsning for alle B, og da spesielt for B lik 0. Spesielt for B lik 0. Siden det gjelder for alle høyre sider, så spesielt hvis B-vektoren da er 0 med 0-vektoren. Det er jo det vi har i dette tilfellet her. Da, at det ligningssystemet har entydig løsning, at det er den eneste, så må jo den løsningen være x lik 0. Så høyre sider er 0. Det er ekvivalent med alle de andre tingene her. Det er en ikke-singulær matrise, og spesielt så er det ekvivalent med at determinanten er forskjellig fra null. Det er dette vi ikke er interessert i. Da er det entydig løsning, da finnes bare den uinteressante nullløsningen. Det vi er interessert i er jo det motsatte, at det finnes andre løsninger. Det vil si at det ikke er entydig løsning, men derimot uendelig mange løsninger, som det må være hvis B er null. Det er det vi er interessert i, at det motsatt er oppfylt, altså at det er en singulær matrise. Og en måte å finne ut om en matrise på er singulær, er jo å sjekke om determinanten er lik null. Men i motsatte, her er det ikke singulær hvis den er forskjellig fra null, og dermed singulær hvis determinanten er lik null. Det vil si, hvis vi skriver opp igjen det ligningssystemet vi har nå, på matrisform, så er koeffisientmatrisa, det som står foran x i første ligning, det som står foran y i andre ligning, det som står foran x i andre ligning, nei, det som står foran y, og det som står foran y i andre ligning. Multiplisert med xy er lik b lik 0, 0. Og skal det finnes løsninger forskjellig fra 0, så må dette altså være en singulær matrise. Og vi har jo en størrelse vi ikke har bestemt, nemlig lambda, som vi da kan og skal velge ut fra det kriteriet at vi ønsker at den matrisen skal være singulær. Jeg skriver med ord her. Jeg kopierer den her først. Den får vi bruke for flere ganger. I hvert fall på neste side. Ta et fotografi av den. ordet. Så forstør jeg opp den viktige observasjonen der. Sånn. Ok. Så selv om vi da er ute etter å finne X og Y, så har vi på en måte nå kommet frem til at vi først må finne lambda. Og det er det vi da skal starte med, å finne lambda, bestemme lambda. Jeg bare før jeg blar videre. Bare se her litt, jeg skal presisere det nærmere. Men se her at det er ganske nær enkel sammenheng mellom den matrisa der og den matrisa A vi startet med. Det vi har gjort er jo at det er den matrisa A, og så har vi trekket fra lambda nedover i hoveddiagonalen. Så det er det generelle mønstret vi får. Så vi har gjort dette for hvilket som helst med her, at vi trekker fra lambda i hoveddiagonalen fra den opprinnelige matrisa. Vi skal altså regne ut determinanten til den. Vi regner ut determinanten først, og så finne ut. Så da skriver jeg det foran. Kan du bruke rette streker også, men nå har jeg jo fotografert her, så nå får jeg ikke endre de strekene, men uttrykker med viskelære på det som jeg har kopiert inn som et bilde her. Så da skriver vi det foran for determinant. Og det er en 2x2-matrise. Determinanten til 2x2-matrise, det er jo også å multiplisere nedover langs den diagonalen der. Og så jeg tenkte jeg skulle få bort igjen den der, ja. Det klarte jeg ikke, for den kom på. Ja, det var dumt å tegne den streken da, for jeg får den ikke bort igjen uten noe sånn. Det var så produktet av de to. Nå skal vi trekke fra produktet nedover langs den motsatte diagonalen her. 9 ganger minus 3. Og så, her er det viktig å være litt pinlig nøyaktig når vi regner ut den determinanten her. Det er veldig fort gjort å gjøre en liten regnefeil med alle minusen og greier her. Og det som kommer til å skje da, er at vi får feil verdier på lambdaen etter hvert, og da får vi ikke en singulær matris allikevel. Så her må man passe på. Dette vil jo ofte være starten av en oppgave, eller starten av en problemstilling, og regner man feil her, så blir det bare tull i fortsettelsen. Så da får jeg prøve å få gjort det riktig. Det er jo to parenteser som skal regnes sammen, da multiplicerer vi hvert ledd i første med hvert ledd i andre. Så det blir 8 ganger minus 4, pluss 8 ganger minus lambda. 8 multiplisert inn, og så er det minus lambda ganger minus 4, minus lambda ganger minus lambda, minus og minus, det blir pluss 9 ganger 3, jeg skriver 27. Og så tar vi en mellomregning til her. Minus 32, minus 8 lambda, minus og minus, det blir pluss 4 ganger lambda, minus og minus igjen, det blir pluss lambda, Jan, pluss 27. Er det? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 minus den der, den ble to minuser, så det ble en pluss, og så ordner vi litt på det, skriver andre gradsledde først vanligvis vel lambda opp i annen, og så lambda ledda med første gradsledda minus 8 pluss 4, det blir minus 4, og så det blir nok noe ABC her, ja. Og så minus 5. Der har vi determinanten uttrykt ved lambda. Og det blir et polynom som vi ser I lambda, et andregrads polynom. Generelt så blir det et n-tegrads polynom hvis det en n ganger n matrise. Vi bruker ofte et standardnavn på den, et standardsymbol. Det stammer fra determinant, tenker jeg. Det standardsymbolet. Og så som funksjon av lambda. Og så har vi også et navn på det. Den kalles det karakteristiske polynomet. A. Og så en matris her. Dere har kanskje sett den symbolbruken tidligere, I forbindelse med andreordens diffligninger I matte 1. Det I hvert fall veldig for at man bør bruke lambda også der, når man ser litt sammenheng. Så det egentlig et eksempel på hvor egenvektorer og egenverdier dukker opp, det å løse lineære homogene diffligninger med konstante koeffisienter. Både andre ordens og høyre ordens. Det ser dere ikke på den måten det gjennomgås I matte 1, og vi rekker ikke å se den sammenhengen her heller, men det er rett og slett dette. Det kommer av. Det matrisemetoder som brukes for å få, skal vi si, generelt oversikt over n-ordens ligninger der. Man finner noen matriser og finner ut at man trenger å finne egenverdiene til de matrisene, og at løsningene veldig nært knyttet, både ligningen veldig nært knyttet til egenverdiene og egenvektorene. Det ble en sidekommentar, for vi rekker ikke å presisere hva som ligger I det, men det ingen tilfeldighet altså, at det det samme navnet og samme symbolbrukene. Men vi var jo interessert I når dette var null. Så får vi samle en annen, bruke en side til. Lambda I annen minus 4 lambda. Nå har jeg allerede glemt om det var minuser eller plusser her. To minuser. Ja. Det det karakteristiske polynomet, determinanten. Og vi interessert I når den null, lik null. Og dette kan vi da kalle den karakteristiske ligningen. Da. Veldig analogt, og egentlig av veldig helt samme grunn. Det vi hadde... Nei, det ble litt vel. Lys, men ikke det? Ja, det ble litt vel lys. Nesten borte her. Og meningen å prøve å få til omtrent den samme fargen som blå fargen på tur. Her, ja. Det var veldig, så dette ligner på det dere gjorde når løste andre ordens diffligninger. Fant en karakteristisk polynom og fant røttene I den. Så da skal vi løse den. Finne der. Og da det jo ABC-formelen. Så da løser vi den. Minus b, som blir minus minus 4, pluss minus kvadratroten av b I annen, det blir 4 I annen, det 16, det spiller ikke noen rolle på den, om det pluss eller minus, nei, vent litt, jeg skriver, ja, jeg skriver 16, minus 4 ganger a, som 1, det som står foran andregradsleddet, ganger C, som konstantleddet, og det minus 4. Så det blir en pluss der da. Også delt på 2a, som og a det som står foran lambda I annen, og ikke står noe der, så betyr det 1 ganger lambda I annen. Så det ABC-formelen. Den et, ble nesten sen ut som en T inni her, så det var litt skummelt. Den I hvert fall. Og dette her blir, i dette tilfellet her, så blir det to reelle røtter. En måte å skrive det på da, løser, er jo en løsningsmengde, en mengde av to her, som kan skrive på en mengdetall. Jeg er ikke nødt til å skrive det på den måten dere, men jeg synes ofte det kan være hensiktsmessig, siden det er en mengde av to løsninger. Og så hvis vi bruker minusrota, altså 16 pluss 4 ganger 5, det er jo 16 pluss 20, det er 36, og kvadratroten av 36 er jo 6. Så hvis vi bruker minusrota først, så får vi 4 minus 6, det er minus 2 halve, så den blir minus 1. Og den andre rota blir jo da 4 pluss 6, det er 10 halve. Det er lik 5, hvis jeg husker fra eksempelet fra minsten av timen, så var det jo lambda lik 5 som vi brukte i det eksempelet der. Så det var jo en av de to verdiene. Jeg kunne finne et eksempel med lambda lik minus 1 i stedet hvis jeg ville, men jeg kunne ikke valgt noen finne noen eksempler med noen andre verdier av lambda for den matrisa der. Og disse kalles da egenverdiene. Altså en lambda, som er minus 1, og en annen lambda, som er lik 5. Altså, for å referere til med navn, så er det jo hensiktsmessig å gi på en indeks her, lambda 1 og lambda 2. Og så pleier jeg som regel å gi dem navn i stigende rekkefølge her. Det er ikke noe sånn, når det er avgradsligning, så er det to løsninger, ikke sant? Det er ikke noe rekkefølge på dem. Det kan være litt lurt, så kan det være litt lettere å følge løsningsforslag og sånt, hvis man følger den rekkefølgen som den som har laget løsningsforslaget, som da ofte er meg, har brukt. Nei, så bruker jeg. Da får vi også to mulige, skal jeg hente inn i dette her, den. Det vi, satt, det vi var i gang med, når jeg tror jeg startet litt, var jo også å løse det ligningssystemet her. Og vi har nå finnet hvilke verdier av lambda det har ikke-trivielle løsninger, nemlig lambda lik minus 1 og lambda lik 5. Og så må vi da hver for seg finne løsningene for de egenverdiene, de aktuelle egenverdiene, så vi får to regnestykker her, to ligningssett. Så da setter vi først lambda 1 lik minus 1. Undersøker den situasjonen. I den situasjonen så ser jo ligningssystemet sånn ut. 8 minus minus 1, 9 minus 3, minus 4 minus minus 1. Gange x, y er lik 0, 0. Og med litt utregning her så blir det 8 pluss 1. Minus 3, minus 4, pluss 1, minus 3. Da ser man kanskje allerede ut fra dette her at det er noe til de ligningssystemene. Ja. Så ganger vi den nederste ligningen med minus 3, så får vi den øverste ligningen. Så det vil falle en rad her. Og det må jo falle, en eller minst en rad, må jo falle, for det, vi har jo valgt lambda sånn at det skal være uendelig mange løsninger, og det vil jo si, med Gauss-eliminasjon så vil det falle rader. I hvert fall en rad. Hvis det ikke faller noen rader når vi setter i gang å løse dette ligningssystemet, så har vi gjort noe feil. Nå har vi feil egenverdi. Da har vi gjort noe feil i regningen så langt. Og det jo da du har gjort den minste lille regnefeil når vi regner ut det der karakteristiske polynomet, så vil det jo ikke falle. Da kommer man på en måte ikke videre. Man må oppdage at det feil, men man får jo ikke, kommer jo ikke videre før man har rettet opp den feilen, så det viktig å få riktige egenverdier før man fortsetter på disse her ligningssystemene her. Denne kan vi løse med Gauss-eliminasjon. Og det enkleste her tror jeg er vel rett og slett også å skaffe seg ett tall med en gang. Ganger med 9-del her, og ganger med minus 1/3 der. Og så tar vi R2. Trekk fra rad 1 for å skaffe oss en 0 der. Og så faller ikke bare den nullen der som alt det vil gjøre per konstruksjon her, men så faller jo da rimelig stend på kjøpet. Det var på koeffisientmatrisa. Totalmatrisa så har vi i tillegg en søyle med nuller, men den pleier vi ikke å dra med når vi regner ut så den er jo litt oppi hjørnet her. Når vi finner løser homogene ligningssystemer. Det vil si en ganger x pluss en ganger y er lik 0. Og den andre ligningen blir 0 ganger x pluss 0 ganger y er lik 0. Det er da altså RRE-formen til det ligningssystemet der. Det har falt blitt her. Og da er vi i den situasjonen med uendelig mange løsninger. Så er det uendelig mange mulige valg av x og y her. Og strategien her er jo at vi kan velge y fritt. Altså den som ikke tilsvarer noen ledende enere. Dette er jo en ledende ener, den står lengst til venstre på en, så den tilsvarer jo x i første søyle, i andre søyle så er det ingen ledende ener. Så der, da kan vi velge de fritt. Så i utgangspunktet så velger vi da y lik t. Putter vi. Og så får vi da x pluss t er lik 0, og dermed x er lik minus t. Og da får vi løsningene x, y, x'en valgte vi lik t, nei, y'en valgte vi lik t, og x'en valgte vi minus t. Nei, blei da minus t. Eller t multiplisert med minus 1, 1. Alle mulige valg av t, så er det da en egen vektor med egenverdi minus 1, og for ingen andre vektorer her, så er det noe egen vektor her. Og dette er jo et underrom, da. Det er en rett linje gjennom origo. Et underrom er 2. Det underrommet som går langs minus 1, 1, det går da 45 grader nedover. Gjennom origo, en rett linje. Her, når vi lar t gjøre det. Det som er hensiktsmessig når vi skal jobbe med dette her i fortsettelsen, er ikke å angi alle de uendelig mange løsningene, men bare angi dette underrommet med en basis. Og basisen for et endimensjonalt rom er bare den, det er den vektoren der. Så vi trenger ikke trekke inn t i det hele tatt. Skal ikke gjøre det i fortsettelsen, dra inn t her, men sette inn et tall for t for y direkte, et tall i stedet for t. Vi må ikke velge 0, for da får vi bare nullløsningen, men hvilket som helst annet tall. For eksempel 1 da. Setter vi inn den lik 1, setter vi inn y lik 1 med en gang, så får vi stedet x pluss 1 er lik 0, og dermed x lik minus 1. Eventuelt så kan vi tenke sånn, tenke litt fremover, og tenke at hvis jeg nå setter inn y lik minus 1 her, så får jeg faktisk pluss 1 oppå der, hvis jeg heller vil ha det. Da får vektoren 1 minus 1, så da går den jo i stikk motsatt retning, men er jo samme, definerer jo samme rettelinje gjennom origo. Og det ofte så synes vi kanskje er hensiktsmessig å ha en pluss oppi der, og i hvert fall en pluss 1 oppi der. Men det er ikke vesentlig da. Så tar den andre, som vi egentlig vet svaret på fra eksempel innledningsvis. Nei, Jeg må jeg visst hvordan skal jeg si det. Tar den mye kjappere, siden det blir helt likt i prinsippet. Og den andre egenverdien var 5. Og da blir ligningssystemet 8 minus 5, 9 minus 3 minus 4 minus 5 ganger xy lik 0, 0. Eller 8 minus 5 3. 9 minus 3 minus 9. Da ser vi at den andre raden er den første raden med motsatt fortegn. Den vil falle i Gauss-eliminasjonen som den skal. Nå tar jeg en Gauss-eliminasjon på den. Eller finner løsningen på en annen måte. Også her, for det tallet er så greie her, blir så pene, så også her er det kanskje smart å skaffe seg noe enere først. Da. Avvike litt fra standardrekkefølgen. Og så tar vi R2 minus R1 for å skaffe oss en null der egentlig. Men så får vi en null der på kjøpet. Det var helt uventet. Det er RRE-formen. Det vil si at ligningssystemet er x pluss 3y lik 0. Og den andre ligningen faller. Y 0 lik 0. For uendelig mange løsninger. Men vi gjør det nå sånn som vi skal gjøre det i fortsettelsen. Vi innfører ikke noe parameter t, men vi bare finner en eller annen løsning med å velge en eller annen verdi for y. Og da har jeg vel valgt y lik 1, tenker jeg. Velger for eksempel y lik 1. Og da får vi x pluss 3 ganger 1 lik 0. Så da får vi at x lik minus 3. Og vi får da løsningen minus 3, 1. Som vi da kan kalle V2 da. Kaller vi ofte V1 og V2. Og hvis vi går tilbake til eksempelet jeg begynte med, så var det vel den, eller muligens med motsatt fortegn. Det får vi gå tilbake og se. Ja, det der. Tre minus en. Det var den jeg puttet inn i eksempelet der. Og her hadde vi minus tre en. Så det er motsatt fortegn. Det peker i stikk motsatt retning. Men den fungerer like godt som en basis for egenrommet. Altså det er jo egenrommet, altså alle egenvektorer med egenverdi 5 er alle de som kan skrives som t ganger dette her. For eksempel hvis vi velger t lik minus 1 da, så får vi den vektoren vi hadde i det innledende eksempelet. Jeg gjorde jo det sånn etter hvert, altså jeg først refererte det sånn vi har pleid oss å løse ligningssystemet med uendelig mange løsninger som regel så langt. Men så sier jeg det at i dette, og veldig ofte ellers også, så er vi kanskje ikke nødt til å beskrive alle de uendelig mange løsningene. Vi er bare interessert i å plukke ut enkelte løsninger. Egentlig basis for løsningsrommet vi er interessert i som oftest, basis for nullrommet. Og da kan man i stedet, bør man ikke gå veien om den parameteren t, men putte inn tall direkte. Ofte til ikke en da. Se. Eksempel på det til her, hvor vi får to parametre, men nå er det ikke helt klart til det eksempelet. Jeg vet ikke om vi kommer så langt at vi rekker det i dag, men nå er det i hvert fall tid for pause. Jeg skal nå forholdsvis raskt ta egentlig samme utledninga som jeg gjorde med tall og her generelt på for matriser med bokstaver for matriser. Problemstillingen er altså at vi har gitt en matrise A. Vi skal finne vektor X som har den egenskapen at det finnes tall lambda, og A ganger X er lambda ganger med X. Det som jo i utgangspunktet er, og så ser vi at dette blir et homogent ligningssystem, X er den ukjente, vi kan samle alt med X'ene på venstre sida av likhetstegnet. Og det som blir stående igjen på høyre sida er bare nuller, altså nullvektoren eller nullmatrisa. Og så er det jo fristen å sette X utenfor som felles faktor på venstre sida der. Men det går ikke helt sånn uten videre. Så hvis dere noterer, ikke noter nå. Dette skal jeg pusse ut igjen, for det blir feil. Så det skulle være fristende nå, altså skrive dette her på den måten her, med X utenfor som felles faktor der. Det går ikke an. Er det noen som ser hvorfor det ikke går an? Det går ikke an, for det der er ikke definert. For det er en matrise minus et tall. Vi har ikke definert differansen mellom matriser og tall. Så det funker ikke. Men med et lite triks så får vi det til. Det som vi tenkte vi skulle gjøre. For det lille trikset er at vi innfører enhetsmatrisa som en faktor i det siste her. A ganger X minus lambda ganger i, og i er altså enhetsmatrisa, matrisa med et tall i hoveddiagonalen og nuller ellers. Og den har jo den effekten i matrisprodukt at den ikke endrer noe som helst, så det er jo bare som å putte inn noen ganger med en. Men hvis vi nå ser på dette her, et tall multiplisert med en matrise, det er jo definert. Og det er en matrise. Så nå er det en matrise, en kvadratisk matrise her, og en kvadratisk matrise her av samme orden. Da kan vi sette X utenfor som felles faktor. Og vi er interessert i ikke-trivielle løsninger av den. Finnes når og bare når, eller hvis og bare hvis. Det er, den er ikke singulær. Nei, den er singulær, unnskyld. Og singulær, en måte å bestemme avgjøre singularitet på. Venstre sida der, når vi fyller inn tall og regner sammen, så er det det karakteristiske polynomet. Så dette her, venstre sida er det karakteristiske polynomet, og når vi setter en karakteristisk polynom lik null, så er det den karakteristiske ligningen. Og så løser vi denne. Med hensyn på lambda. Løsningene er Og så setter vi inn egenverdiene. Etter tur. I A minus lambda ganger I ganger X. Jeg fikk ut, I eksempel fikk jo to egenverdier, minus 1, så da fatt vi først inn lambda lik minus 1, fikk et ligningssystem. Løste det. Og så et og fant egen, en egen vektor, eller et egenrom da. Og så satt vi etterpå inn lambda lik 5, og fikk et annet ligningssystem, som vi også løste, og fikk også da trivielle løsninger. Løsningene egenvektorene. Så det jo en forholdsvis grei oppskrift, som dere absolutt bør lære dere. Dette er veldig sentralt, det kommer svært ofte til eksamen, helt sikkert på neste delprøve. Vanskeligheten her at det fort gjort å regne feil da. Særlig må man være litt forsiktig når man regner ut det karakteristiske polynomet, for regner man feil der, så får man feil egenverdier, og da får man ikke noen løsninger på disse ligningssystemene, og da blir det jo ikke noe mer orden på noe som helst. Så, det var meningen med en begrunnelse her, å sette opp en slags kortform oppskrift som vi skal referere til. Ja, så tar jeg veldig kort her. Kan si litt mer om det senere mot slutten av modulen, i det omfang, i den grad vi får tid til det. Men hvis du har en egenverdi da til en kvadratisk matrise A, så alle egenvektorer med den egenverdien, altså alle vektorer V som oppfyller at A ganger V lik lambda ganger V når lambda en egenverdi, de danner til sammen et underrom av R I jente av en n ganger n matrise. Altså et linjært underrom. Og det underrommet kalles egenrommet til den egenverdien, lambda. Vi tok eksempelet, kommer et eksempel her. Det veldig lett å vise det, at noe et underrom jo at linjærkombinasjoner at det lukket under linjærkombinasjoner, og det veldig lett å sjekke, men jeg tror jeg skal likevel... jeg her? Ja, eksempel da. Det fra det eksempel vi hadde. Her står det litt feil, fordi jeg har ikke ulikhetstegn, og så var det meningen å skrive det på forhånd. Også. Hvis vi har to forskjellige egenverdier, så det ingen overlapping mellom de rommene. Altså snittet mellom dem altså det bortsett de skjærer hverandre i origo. Nullvektoren vil være felles, men så i den sammenhengen så jo nullvektoren et, skal det være et rom, så må jo nullvektoren være med da. Så akkurat vi snakker om egenrommet, så må vi også inkludere nullvektoren. Og den vil jo være med i alle egenrom. Men alle andre vektorer, hvis det forskjellige egenverdier, så ligger, det ingen overlapping mellom de rommene, så de skjærer hverandre ikke noe annet sted enn i origo, for å si det sånn. Så det er liksom geometriske intuisjonen på dette her. Hvis det 3x3 matris, så underrom, det jo i rommet. Det jo for eksempel rette linjer gjennom origo, plan gjennom origo, og så videre. Og hvis det to forskjellige egenrom, to forskjellige egenverdier, så vil... vil de bare skjære hverandre i origo. Det kan for eksempel være et plan og en rett linje som skjærer hverandre i origo. Men den linja kan i hvert fall ikke, men det kan ikke være to plan. For to plan i rommet jo nødt til å skjære hverandre i en linje. Så det umulig å få to todimensionale egenrom i rommet. Heller ikke vanskelig å vise, men... og så beskriver vi da vanligvis et egenrom med en basis. Da. Vanlig måten å beskrive et underrom generelt på. Og i eksempelet jeg foreleser fra, som jeg har hatt så langt da, så fant vi den der som var basis for det første egenrommet. altså egenrommet utspent av den, hvor egenverdien minus 1 og lambda 2 lik 5. Det blir da egenrommet med basis det ene elementet der. Når det ett element i basisen, så er det jo endimensjonalt. Dette kan vi jo greit illustrere en vise geometrisk. Her har vi en rød pil her, det minus 1, 1. En vektor utspenner rommet, alle linjærkombinasjoner, og alle linjærkombinasjoner av en vektor, det er jo alle vektorer som kan skrives som t ganger den vektoren. Det vil jo være den rette linja der. Så den røde der, det er altså egenrommet til den egenvektoren her, eller egenrommet til egenverdien minus 1. Og den blå her, 3 minus 1, 3 bortover og minus 1 nedover. Og alle vektorer i det rommet som den utspenner, altså underrommet, og underrommet er jo da i den rette linje her også, den er da også en rett linje, som da selvfølgelig ikke faller sammen. Også noe med dimensjonene her. Vi kan komme litt tilbake til senere. At summen av dimensjonene på disse egenrommene kan ikke overstige dimensjonen på rommet her. Kan ikke bli mer enn 2. En her. Og en her, så summen av dimensjonene på disse rommene var jo 2. Det er et todimensjonalt rom, planet. Det gjelder generelt. Kan ikke være mer enn 2 forskjellige egenverdier. Mer enn 2 forskjellige linært uavhengige egenvektorer i planet. Kan ikke være mer enn 3 forskjellige linært uavhengige vektorer i rommet, og så videre. Ikke mer enn 3 egenverdier. Men det kan være færre. Men nå er et litt større eksempel her. Jeg er ikke sikker på om jeg rekker den i dag. Men jeg setter i gang. Og så fullfører jeg det på mandag hvis jeg ikke kommer igjennom hele i dag. Det er litt regning. Det er jo et litt problem i forbindelse med eksamensoppgaver og sånt da. Som er egentlig... Det å lage en eksamensoppgave, for dette her kommer jo veldig ofte i eksamensoppgaver. En delløsning på det er jo bare gi oppgave med 2x2 matriser, som blir litt mindre regning. Men så er det jo det at det er ikke bare egenvektorer for 2x2 matriser som er pensum. Og et av problemet er fort at det blir for det første litt mye regning. Det tar lang tid, det er begrenset tid på eksamen, og enda mer begrenset tid på en delprøve. En annen ting er at det er så følsomt for den naturlige oppstarten her, og så finne det karakteristiske polynomet og de karakteristiske og egenverdiene. Får man feil der, så kommer man liksom ikke videre med oppgaven. Det er også et problem når man lager oppgaver om det som jeg pleier å finne forskjellige løsninger på av og til. En måte er for eksempel å oppgi hvis det er 3 forskjellige egenvektorer, 3 forskjellige egenverdier, 3 sånne ligningssett med 3 ukjente løs for eksempel, så vil jeg vel da ofte eksamensoppgave på en eller annen måte gi en hjelp, så i hvert fall slipper med å holde med å løse en av dem. Enten med å oppgi 2 av egenvektoren og bedre finne en tredje, eller noe av det. Og så prøver vi å lage litt pene tall og sånt. Eventuelt oppgir svaret på hva karakteristiske polynomer er som en del av oppgaveteksten. Da i stedet for å si regn ut det karakteristiske polynomet, så kan jeg skrive vis at det karakteristiske polynomet er lik prikk, 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 prikk. Så jeg bruker en sånn formulering i en oppgave, så er ikke det for at jeg skal drive med noen matematiske bevis. Det er bare en måte å lure inn fasiten i oppgaveteksten, sånn at dere kommer videre selv om dere skulle bomme på det første spørsmålet. Men ok, men nå skal jeg i hvert fall gjennomføre i full skala et sånt, den grunnleggende delen her, og finne alle egenverdier og karakteristisk polynom, alle egenverdier og alle egenrom for en 3x3 matrise. Den blir nok da litt stor til å være som en eksamensoppgave sånn som den står. Og Ja, jo, men jeg har jo det jo, jeg har ordnet, så det blir jo pen og greie tall her da. Det ser kanskje ikke sånn ut som det laget så veldig pen og greie tall, men det man kanskje ser litt at det en veldig pen søyl i midten der da. Men at det minus 10 og sånt, det skal vi se at det jo laget her for at det skal bli pen tall. Det veldig lett, det skal komme tilbake, det veldig lett å lage en matrise A som gir pene egenvektorer og pene egenverdier. Ja. Først skal vi da altså regne ut det karakteristiske polynomet til matrisa A. Og det karakteristiske polynomet, hvis vi da refererer til den formelen som jeg skrev opp, så er det altså den som vi kalte med symbol, så bruker det. Det er jo ikke sikkert at vi har så mye bruk for å skrive det lambda, men hvis vi vil ha det, så skriver vi den. Symbolet for karakteristiske polynomet. Men det var altså lik determinanten, som jeg kan skrive med det, eller med vertikale streker rundt, A minus lambda gange med I. Og når man har gjort det noen få ganger, så skjønner man fort hvordan den skal skrives opp uten noe særlig, egentlig bare skrives opp direkte, uten å ikke vise dette her. Da. For da blir det determinanten. Jeg får skrive det her, en stor det rundt. Så har vi opp matrisa A, minus 3, 0, 4, bare liksom for å se hvordan den formelen egentlig ser ut. 10, minus 6, 0, 7. Minus lambda, som jo et symbol her, den ukjente. I, det enhetsmatrisa. Enhetsmatrisa, altså ett tall i hoveddiagonalen, og nuller ellers. Det må jo være samme størrelse som A, altså i dette tilfellet en 3x3-matrise. Nå går jeg over til å skrive determinant med vertikale streker. Det er litt kortere, den svære parentesen der og sånt her. For det, nå regner jeg sammen det polynomet. Og, nei, det er matrise her, og det er jo ganske enkelt. Først så multipliserer jeg lambda inn i den der matrisa der, og det betyr jo å multiplisere lambda inn i hvert element, så da blir det jo lambda ganger 1, lambda, 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 og lambda ganger 0, så da får jeg en matrisa med lambda, lambda, lambda nedover i hoveddiagonalen og nuller ellers. Og den skal trekkes fra, og da blir det jo minus 3, minus lambda, 0, minus 0, 4, minus 0, minus 10, minus 0, 1, minus lambda, 10, minus 0, minus 6, minus 0, 0, minus 0, 7, minus lambda. Og det mønstret, det kan jeg skrive opp, behøver ikke å ta på en oppgave, så behøver ikke å vise tall den utregningen her, det kan godt skrive opp den med en gang, for hvis du ser det i forhold til matrisa her, så er det ganske lett å skrive den opp. Du tar bare matrisa A, og så skriver du minus lambda nede i hoveddiagonalen her. Eller så er det matrisa A. Og så får du bare minus lambda i hoveddiagonalen. Og så skal vi regne ut den determinanten da. Og her er det absolutt en fordel å bruke kofaktorutvikling, altså prøve på noe Gauss-eliminasjon. Nå har jeg jo ikke gått gjennom noe detalj hvordan vi finner determinanten med Gauss-eliminasjon en gang, men uansett så blir det fryktelig plundret med disse her symbolene inn i matrisen her og greier. Og det å så multiplisere på kryss og tvers den metoden som jeg ikke har gjennomgått, den anbefaler jeg definitivt ikke, for her nå er det litt viktig å holde tunga rett i munnen for å regne riktig nå. Så når vi kommer til dette skrittet her i en oppgave, så beregn noen minutter ekstra tid og pass på å få det riktig, selv om man vet det. Nå er dette fortegnsmønstret selvfølgelig. Så jeg velger en rad eller en søyle. Og det som vi gjerne velger når vi ikke når det ikke er noen spesiell grunn til noe annet, det er jo at vi velger første rad. Men det kan hende at det er noen grunn til noe annet. Og det som først og fremst er noen grunn til noe annet, er at noen nuller kan hjelpe oss å forenkle regnestykket ganske mye. Og hvis vi nå kikker litt her, så ser vi at på den andre søyla her, så var det faktisk to nuller. Det kan vi utnytte til å forenkle utregningen litt her. Ganske mye faktisk. Så på grunn av det, så tar jeg kofaktorutviklingen etter andre søyle i stedet for første rad, som det jeg velger når jeg ikke ser noen spesiell grunn til å velge noe annet. Nå ser jeg en god grunn til å velge andre søyle i stedet. Mye lurere. Spar meg for mye regnearbeid, ikke minst spar meg for mange farer, mange muligheter til å gjøre regnefeil. Så jeg plukket den. Kofaktorutviklingen, så var det jo dette her fortegnsmønstret. Pluss, minus, pluss, minus, pluss, minus. Plus, minus, plus. Jeg skal her. Så da blir det en minus på den første, en plus på den midterste og minus på den siste her. Og da blir det jo... Skriv bare lik, skriv ikke opp det der igjen. Er lik nullen her. Multiplisert med determinanten til det som står igjen, jeg stryker først, den der, og så i første rad stryker den raden der, de fire der. Du behøver ikke å skrive det opp en gang, for det skal jo ganges med null, det kommer jo til å bli null. Nå skriver jeg det opp her, men det hadde jeg ikke behøvd å bruke tid og blekk på å skrive det opp. Vi bare satt inn noen streker eller et eller annet, for det der må jo bli null, når jeg ganger med null. Så kommer den midterste raden, den slipper jo ikke unna. Midterste elementet, 1 minus lambda, det var en plussplass. Skulle det egentlig vært en minus foran her da, så den en minusplass. Plussplass, 1 minus lambda, multiplisert med determinanten til det som står igjen da. Minus 3 minus lambda, 4, altså stryke midterste rad og midterste søyle, sånn at jeg står jo da igjen med de fire hjørnene. Og så kommer en minusplass igjen, før jeg stryker bort den. Og så er det elementet der, og det blir jo null, så da kommer jo produktet til å bli null også, så behøver strengt tatt ikke å skrive det opp, men jeg gjør nå det her, stryker nederste midterste søyle og mister den. Minus 3 minus lambda, 4. Men i hvert fall ikke å bruke noe tid på å sjekke at jeg skriver riktig, for det blir en eventuelt feil om jeg skriver noe her, det blir jo bare gjort igjen. Ok, og da står vi bare igjen med det midterste leddet, for de to andre blir 0. Og den er 1 minus lambda. Og så kan vi ta en litt stor parentes her, for vi får en parentes inn i parentesen. Det er 2 ganger 2 matriser, det er jo den ganger den, minus den ganger den. Det vil si, minus 3 minus lambda, ganger 7 minus lambda, minus produktet av den, 4 ganger minus 6, 4 ganger minus 6, og så har vi en minus foran, og to minuser, så skriver jeg det direkte som en pluss der. Og så samler jeg det her, og når vi ser, så er det absolutt, så jeg fortsetter nedover her, er det jo absolutt fare, er det absolutt muligheter for å gjøre regnefeil her. Derfor jeg skriver fasiten, regner ut i Maple på høyre til høyre der, oppdager det til slutt i hvert fall, hvis jeg kommer gærent ut. Vi må jo multiplisere sammen denne her. Det er jo tross alt det verste produktet vi får i 3x3, da. Det er jo et produkt av alle tre. Det vil vi jo alltid få et eller annet sted. Det slipper vi ikke unna. Da må vi gange denne her, hvert ledd den med den. Da må vi passe nøye på. Minus 3 multipliseres med hvert ledd. Minus 3 ganger 7. Minus 3 ganger minus lambda. Pass på fortegnet, minus og minus, det blir pluss 3 lambda. Og så tar vi minus lambda og skal multiplisere inn. Enda større fare for å gjøre fortegnsfeil. Minus lambda ganger 7 blir minus 7 lambda. minus lambda ganger minus lambda, to minuser, det blir pluss lambda i annen. Den siste bør vi klare uten fortegnsfeil. Og så regner vi vel sammen det som står inne i parentesen der. Ordner det, lambda i annen ledde her, lambda i annen faktoren. Og så får vi lambda-faktorene. Ja, det er bare en lambda-faktor der. Pluss 3 lambda. Minus 21 pluss 24 blir pluss 3. Og så må jeg sjekke litt. Blir dette her lik minus lambda i tredje? Den kommer fra den. 5 lambda i annen. Det blir 1 ganger lambda i annen. Det sa jeg. Må vi se, ser du. Ser du. Lambda i annen. Jeg må miste minus. 3 lambda minus 7 lambda blir minus 4 lambda. Og så blir det 24 minus 21, som blir pluss 3. Da blir det greier. Bare sjekke her. Lambda i annen ledd blir 1, det blir 1 ganger lambda i annen, det blir lambda i annen. Minus lambda ganger minus 4 lambda blir pluss 4 lambda i annen. 1 pluss 4 blir 5 lambda i annen. Og konstantleddet, ja, det blir jo bare 3. 1 ganger 3. Førstegradsleddet, ja. Lambda minus 7 lambda. Det er 1 ganger minus 4. Det blir minus 4 lambda. Minus 3 lambda. Minus 7 lambda. Ja, det var riktig. Jeg hadde fasiten her. Nå tenker man kanskje at man bør regne sammen dette her også. Men det er ikke nødvendig. Altså det vi trenger det karakteristiske polynomet til er jo også å løse ligninga. Sette det lik null. Og det er ikke nødvendig å sette det på den der formen der, som vi får hvis vi fullfører utregningen her. I dette tilfellet her så er det direkte kontraproduktivt. Det er faktisk ganske dumt å regne sammen på den formen der. For det som jo nå er problemet, sånn at vi setter to streker under her. Det er ikke alltid det er så enkelt, altså dette er et eksempel på en måte også å gjøre disse her sånne 3x3 oppgaver litt mer overkommelige på, er at man har en del sånne mulige snarveier. For det vi nå skal sette, det er jo, den kan jeg ta bort, den hadde jeg bare opp. Den trenger ikke her i hvert fall. For dette var jo A-oppgaven. Og så vil jo B-oppgaven regne ut det karakteristiske. Nei, det er fortsettelsen. Åja, gi svar på faktorisert form, jeg skriver her. Ja, det er greit. Da har jeg ikke helt faktorisert det. Ja. Det er i hvert fall delvis faktorisert. Nei. Der, ja. En faktorisert form, så da ble det ikke helt to streker under svaret her. Det var ikke ment å gjøre oppgaven vanskeligere å skrive faktorisert form, det var egentlig ment som en slags hjelp til å si at her har vi i hvert fall faktorisert det delvis, var egentlig det jeg mente her, at man bør kanskje ikke noe veldig god faktor, for da kan man jo igjen, et faktorisert er jo også å skrive polynomer som er produkt av polynomer av lavere grad. Så da kan vi si at dette er en faktorisert form. Så kan vi godta det som svar. Men det lar seg jo faktorisere enda mer. For det går jo an å skrive det andregradspolynomet her som faktor av 2. Jeg tror kanskje vi får bruk for det også. Men det kan vi vente med til å finne egenverdiene. For nå er det neste spørsmål å finne egenverdiene. Og der har vi et tilleggsproblem da. Hvis det 2 ganger 2 matriser, så blir det andregradsligninger. Det klarer dere å løse. Hvis det blir 3 ganger 3 matriser, så blir det tredjegradsligninger. Og det forventer jeg slett ikke at dere kan klare å løse, og særlig ikke noen ikke har de avanserte kalkulatorene heller, løse vilkårlige tredjegradsligninger. Det veldig vanskelig å få som flyr rundt og huske på hvordan man gjør det. Jeg har gjort det, vært gjennom det der en gang i tiden, men jeg tror ikke jeg klarer å hoste opp det sånn, i hvert fall ikke uten å jobbe en del med det, hvordan man gjør det. Så det skal ikke kunne løse hvilke som helst tredjegradsligninger. Men da må den som lager oppgaven passe på å lage noen oppgaver som dere har sjanse til å løse. Så da har jeg med en litt her. Den her kan dere også få bruk for i neste modul. Der kan det også dukke opp tredjegradsligninger. Noen hint om løsning av tredjegradsligninger der du har mistanke om at det finnes enkle løsninger. Og mistanken må jo være at dere har mistanker at jeg har laget litt pentall til dere når jeg har laget oppgaven. Og det som vanligste og enkleste trikset vi bruker da, for å få til, for å gjøre det umulig å løse, det at du har en faktor, at du ikke har konstantledd. Ligninger, tredjegradsligninger uten konstantledd, altså konstantledd null, det jo, for da kan vi sette lambda utenfor som en felles faktor. Da jo lambda en felles faktor når det ikke konstantledd. Da kan vi sette den utenfor. Eventuelt den minusen også. Og så får vi et andregradsledd, en andregradsgreie som står igjen. For et produkt jo null. Når, hvis og bare hvis, en av faktorene null. Og det vil jo da si at da lambda lik null en egenverdi. Det kan jo utmerket godt være. Og så eventuelle andre egenverdier, det jo da røttene i det polynomet der. Og det andregradspolynom, så de finner man jo ABC-formelen. Så det den vanligste måten å trikse seg ut av dette her på. Ulempen med å lage oppgaver på den måten at da må alltid egenverdier være null. Det ikke alle oppgaver vi ønsker at egenverdiene skal være null. Eller det oppgaver hvor vi, skal vi si med vilje, ønsker at alle egenverdiene skal være forskjellige fra null. Så må vi finne på noe annet. Og da det en annen ting. Så alle koeffisientene heltall. Det blir jo stort sett i disse oppgavene her, i hvert fall de som laget for håndregning, så vil det være heltall i matrisen og heltall i koeffisientene her. Hvis alle de heltall, og hvis det da finnes heltallsrøtter, det behøver du slett ikke gjøre. Så selv om det bare heltall i polynomet, så vil det jo normalt ikke røttene være heltall. Men hvis det nå sånn at det finnes heltall, og det gjør det jo gjerne da, hvis det en oppgave vi nøyer dere, så produktet av røttene konstantleddet, pluss eller minus, det blir vel pluss hvis det partalsgrad, altså minus da, når det tredje grad. Minus produktet av røttene er konstantleddet, hvis det oddetalsgrad, og så det produkt av røttene som konstantleddet hvis det partalsgrad. Det er egentlig produkt av røttene av motsatt fortegn. Så. Men i hvert fall produktet, og hvis det finnes heltalsløsninger, så vil, nå kunne du hente at det var en heltalsløsning og to andre ikke var det, men vil fortsatt gjelde, så vil de være faktorer i konstantleddet. Hvis vi ser på den der eksempelet der som vi hadde her, så tipper vi at jeg har lagd oppgaven sånn at det heltalsrøtter her, så begrenser det veldig mulig utvalget av mulighetene til røtter. Da det som er delig på 3, tall som er delig på 3, positive og negative. Og det primtall her, så det bare 2 tall som delig på 3, det jo 3 og 1. Men så det pluss 1 og minus 1 og pluss 3 og minus 3. Så du har bare fire mulige kandidater til heldalsrøtter i det polynomet der. Og da kan man jo prøve seg med innsetting. Prøve seg først da. Prøve med minus 1 for eksempel. Sette en del, lambda lik minus 1, og så regner jeg sammen minus minus 1 i tredje, pluss 5 ganger minus 1 i andre, minus 7 ganger minus 1, pluss 3. Ja, det ble 14. Det ble ikke 0. Da var det ikke minus 1. Da var ikke denne rot. Ok. Da er det bare 3 muligheter igjen, og så prøver jeg med en annen. For eksempel så prøver jeg med 3. Setter inn minus 3 i tredje, pluss 5 ganger 3 i andre, minus 7 ganger 3, pluss 3. Regner sammen det. Det ble 0 gitt, akkurat. Yes, da vil vi finne igjen rot. Og så kan man eventuelt fortsette og prøve å finne andre røttene. Andre røttekandidater er jo, vil jo da være, som jeg ikke har sjekket her, er jo pluss 3. Skal vi se? Nei, minus 3 og pluss 1 har jeg ikke sjekket da. Men jeg kunne sjekket de også. Men en annen måte er at når vi først har finnet en rot, så kommer vi videre. For da kan vi starte med polynomdivisjonen. Vi kan ta det polynomet. Og da vet vi, hvis 3 er en rot, så er lambda minus 3 en faktor. Så kan vi ta polynomdivisjon, går ikke gjennom polynomdivisjon nå. Det har vel vært, det er jo pensum egentlig i videregående og på forkurset. Og så vil den divisjonen gå opp, og man står igjen med et andregrads polynom, så da er den, skal vi si, manglende faktoren her. Og så kan man da finne de to resterende røttene, da må vi løse dem. Ble det lambda, ja, minus 4 lambda pluss 3 her? Ja. Ble det det? Ja, det stemmer, det skal bli det. Jeg stusset litt på det, men... I dette tilfellet da, så var den jo, ble den jo på en måte ferdigfaktorisert. Skal vi se. Da skal jeg løse den. Det var egentlig så langt jeg tippet jeg skulle komme, så får vi finne egenverdien neste gang. Den kan vi løse. Den er 0. Lambda lik 1. 1 minus lambda, det er lik 0, det er jo lett å løse. Og så, når er den lik 0, ja, da bruker vi ABC-formelen. Lambda lik minus b minus minus 4, pluss minus kvadratroten av b, ja, det er 16, minus 4 ganger a, som er 1, ganger 3, halve, er lik 16 minus 12, det er 4, kvadratroten av 4 er 2, så den minste rota blir 4 minus 2 halve, og det blir 1, og den største rota blir 4 pluss 2, som er 6 halve, 3. Og så har vi en her også. Og da har vi 3 røtter, på en måte. Eller har vi 2? Et av det kommer opp en gang til, da. Det er egentlig litt poeng som jeg skal også vise med når vi ser hva som skjer her. Så vi har jo egentlig bare 2 egenverdier her, da. Jeg finner alle 3 røttene, men et av det kommer opp 2 ganger. Den kan jeg kalle lambda 1, lambda 2 lik 3. Ingen flere røtter. Normalt er det 3 røtter, i hvert fall hvis vi til at komplekse tall, som vi stort sett skal unngå her, men det funker. Dette funker utmerket godt med komplekse tall også. Men det skal jeg ikke plage dere med. Så vil jo en tredjegradspolynom normalt ha 3 røtter, men det kan bli færre, fordi at du får en rot som på en måte kommer opp flere ganger her. Faktorisert form. Så det egentlig sånn da. 1 minus lambda, den første faktoren. Og så kan vi faktorisere det andre her. Når vi har røttene i et polynom, så kan vi faktorisere det. Da kan vi sette det som eventuelt står foran lambda i annen foran, og da stod det ingenting foran lambda i annen, så da blir det ikke noe foran. Og så tar vi lambda minus røttene i faktorene. Lambda minus 1. Lambda minus 3. Eller med en liten omskriving. 1 minus lambda, bytter vi fortegn på den, så blir det lambda minus 1. Så bytter vi fortegn på den to ganger. Minus lambda minus 1, altså så langt. Minus lambda pluss 1, eller 1 minus lambda. Så jeg bare skriver om den. Og så kommer den samme faktoren en gang til. Og så kommer lambda minus 3. Da har vi faktorisert det helt ned til førstegrads polynomer. For den altså, nå brukte vi jo røttene til å finne faktoriseringen. Omvendt så kan vi jo fra faktoriseringen lett se røttene, for da blir det jo enkle førstegradsligninger å løse for å finne ut når de faktorene er null, og det er alle røttene. Og da ser vi på en måte hvorfor den der lambda lik 1 kom to ganger. Fordi at den her har lambda, det leddet som gir opphav til rota med den faktoren da, som gir opphav til rota lambda lik 1, den og er i annen i faktoriseringen her. Og da sier, og det kalles en dobbel rot. Og det kan ha konsekvenser for dimensjonen av egenrommet. Det er det jeg skal ha med som en del av dette her eksempelet her. Se at det etter hvert vil lede til at vi da får et todimensjonalt egenrom. Mens det vanligvis er, de fleste egenrommet er endimensjonale, men med dobbeltrot så blir det, kan det bli todimensjonale, det må ikke bli det, men kan bli det. Men da får vi fullføre det eksempelet neste gang.